Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi mlidhet sot në seancë plenare, opozita ka paralajmëruar bllokimin. Zgjedhja e dekanëve të rinj nuk garanton cilësi të arsimit në Universitetin e Prishtinës. Kombet e bashkuara do të ndihmojnë nga ajri sirianët të rrethuar nga shteti islamik. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në një seancë plenare, por partitë opozitare kanë paralajmëruar sërish bllokimin e saj. Opozita ka thënë se nëse partitë në pushtet provojnë të zgjedhin presidentin e ri, ku kandidat për këtë post është lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, protesta do të shtrihen edhe në rrugë. Zgjedhja e presidentit nuk është në rendin e ditës, andaj kjo pikë mund të iniciohet vetëm si seancë e jashtëzakonshme. Përplasjet e ashpra midis pushtetit dhe opozitës kanë filluar që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Serbinë më 25 gusht të vitit të kaluar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Fuqit botërore planifikojnë të hedhin ndihmën nga ajri në qytetin e rrethuar të Sirisë Deir ez-Zor duke përdorur avionët rus. Deir ez-Zor është i rrethuar nga ekstremistët e shtetit islamik. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarrik ka konfirmuar se programi botëror i ushqimit është duke konsideruar një kontraktues të aviacionit civil rus. Në dy ditët e fundit, mbi 100 kamion kanë shpërndar ndihma për rreth 80.000 njerëz rrethuar në 5 qytete të Sirisë. Kombet e Bashkuara vazhdimisht u kanë bërë thirrje palëve ndërluftuese në Siri që të lejojnë ndihmat humanitare pa u penguar. Pas negociatave që kanë zgjatur gjithë natën midis liderëve të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk ka thënë se duhet ende shumë punë për të arritur një marrëveshje që do ta mbante Britaninë brenda bllokut. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar një sër reformash në BE si kusht për të vazhduar antarësinë. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se ka rezerva për kërkesën e Kamerunit për masa mbrojtëse për vendet që nuk e përdorin euron. Kryeministri Çek Bohuslav Sobotka udhëheq grupin e vendeve të Evropës Lindore që kundërshtojnë kërkesën e Kamerunit për të kufizuar përfitimet e migrantëve të BE-s që punojnë brenda Britanisë. Bisedimet në Bruksel do të vazhdojnë edhe sot. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar Papa Franciskun edhe pse ky i fundit ka vënë në dyshim katolicizmin e tij. Papa i ka bërë komentet për shkak të thirrjes së Trumpit për të ndërtuar një mur kufitar me Meksikën. Një person që mendon vetëm për ndërtimin e mureve dhe jo për ndërtimin e urave nuk është i krishterë, ka thënë Papa. Por Trump është përgjigjur duke thënë se ka shumë respekt për Papën. Ai është një personalitet i madh dhe mendoj se është duke bërë një punë shumë të mirë. Ai ka shumë energji, ka thënë Trump. Papa ka qenë i keq informuar kur ka kritikuar propozimin për mur sepse ai nuk është në dieni për drogën që hyn në SBA dhe për problemet e tjera të sigurisë të cilat e bëjnë domosdoshmëri një kufi më të fortë, ka shtuar biznesmeni miliarder Donald Trump. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, ngjarja kryesore e kësaj jave ishte protesta e opozitës. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koeditore Valona konsideron se protesta e së mërkurës ishte masive, si për nga pjesëmarrja e qytetarëve, ashtu edhe për nga mënyra e zhvillimit të saj, por platforma e shtruar në këtë protest ishte e frikshme dhe e neveritshme. Gazeta thekson se, si asnjëherë më parë, kjo platformë ishte shfaqur para një mase qytetare që po manipulohej lehtë. Koeditore thekson se në këtë protest u dhanë tri elemente tërësisht antirepublikane. Si pas gazetes, elementi i parë dhe më i pahishmi ishte serbizimi i ditës së pavarësisë, tek sa u tha se kushdo që feson pavarësinë e atij sarit është me zajednicën, duke shfaqur kësisoj qasjen jam e ne, ja kundërnesh që si pas kohës ditore është qasje tipike e regjimeve jo demokratike. Elementi i dytë si pas gazetës është ofendimi i simboleve të Republikës, sërish në ditën e pavarësisë dhe të njëjtit ofenduan edhe qytetarët që u bashkangjitën protestes me flamuj republikan. Thyen se cilin qytetar që ka zgjedhur të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Dhe, si që ka vënë pa gazeta elementi i tretë dhe më i seksuari, ishte kërkesa për zhbërje të Republikës. Sërish në sloganin e mbrojtjes së Republikës, hipokritët promovonin shkatrimin e saj, zhbërjen e saj fillimisht dhe bashkimin me një shtet tjetër më pas. Koaditore sekson postiera se nëse kauza e këtyre aktorëve është zhbërja e Republikës, atëherë le të kërkojnë protest tjetër për këtë, sepse kalimi nga kundërshtimi i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi në një platformë kundër republikane është një mashtrim tipik. Valona.
Në kontekst të kësaj pozitës, Zeneli janë parë dhe deklaratat e krerëve të qeverisë me njëherë pas përfundimit të protestës. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme a zëri, Valona ka vënë pas se Hashim Thaçi, i cili pretendon gjatë ditëve në vijim të zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës, me deklaratat e fundit drejtuar partive opozitare vetëm sa ka selluar hendekun e përçarjes politike në vend. Përfundimisht Thaçi, sipas opozitës dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk mund të luajë rolin e unifikuesit ashtu siç kërkohet me kushtetut pas deklarateve se ishin të vendosur për t'i pritur protestuesit për t'u dhënë përgjigjen e merituar, por që, siç tha ai, pra Thaçi, ata u larguan si qyçar. Derisa përfaqësues të opozitës kanë thënë se Isa Mustafa dhe Zëvend Sidi Hashim Thaçi në konferencën pas protestës së opozitës kanë kërcënuar dhe ofenduar të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë marrë pjesë në protestë, analistët në Prishtinë thonë se problemi i zëvendëskryeministit të Kosovës Hashim Thaçi qëndron atë se ai nuk e di peshën e pozicionit që mban dhe nuk e di peshën e fjalës publike. Deklaratat e tij kanë qenë luftnxitëse, madje luftnxitëse dhe vëllavrasëse. Ky, si shtekson zëri, nuk është fjalor i një bushtetasi, i një zëvendës kryeministri, e një ish kryeministri për dy mandate, dhe mbi të gjitha, ky diskurs nuk i ka hije një pretenduesi për të marrë postin e presidentit të vendit.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët thonë se kriza politike në Kosovë është thelluar sidomos pas 17 shkurtit. Në këtë ditë opozita ka protestuar pra kundër qeverisë, por i ka vënë asaj ultimatume për dorëheqje. Udhëheqësit e koalicionit në anën tjetër janë përgjigjur me një fjalor fyes dhe të pazakonshëm. Sipas analistëve tani është e qartë se dy palët kanë hyrë në një betejë të pastër politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Analistët politikë